Армысыздар, ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын әдеттегідей қазақстандық жаңалықтармен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында Маншуға Саутай, алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақмыстың жүздеген жұмысшылары ереуілге шықты. Белгісіз біреулердің қастандығынан өлім аузынан қалған оралдық журналист Лұқпан Ахмедияров ауруханадан шықты. Сондай Қазақстанның батысында Қытай компаниясының қазақстандық жұмысшылары ереуілге шыққандық жайлы кеңірек айтатын боламыз. Міне ардақты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, сенбі күні Сәтбаев қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан Қазақмыс корпорациясына қарасты Анинский кеніші жұмысшылары ереуіл бастады. Шахтадағы кеншілер жалақыны өсіруді талап етіп жер бетіне шықпай отыр. Анинский кеншісіне барып қайтқан Жезқазғандағы аймақтық басылымның тілшісі Берік Жағыпаровтың айтуынша, қазіргі кезде кенішке ешкімді кіргізбей отыр. Мекеме алдында корпорацияның арнайы күзет қызметі ОМОН жасағы тұр екен.
Барып келдік ол жаққа, осы бір екі сағат болды. Біз барып едік, ішке кіргізбеді бізді. ОМОНдар тұр, корпорацияның охранасы. Милиция емес, автоматиктер емес, бір адамдар звондады, мен айттым, жоқ, ондай жоқ деп. Қазақтың өзінің охранасы, ол күнделікті тұрады проходнойда біреу-екеуден. Бүгін бір 10-15 бір. Болып жатыр ғой енді, түнгісінен шыққан жоқ, қазір сөйлеп шахтаға түсіп, солармен барып үлкен бастықтар сөйлесіп жатыр. Бұл стихийно болған. Қандай звондап, ешқандай предварительно керексіп ондай деген өздері шешкен ішінде отырып болды жетеді.
Журналист Берік Жағыпаров Анинский кенішінде қазір жұмыс тоқтап тұрған. Түнгі кезекте істеген жұмысшылардың жалақыларын өсіруді талап етіп, шахтаның ішінен шықпай отырғандығын айтты.
Кеше күндіз айтқан олар забастовкаға шығамыз, айлық көтер деп. Сосын түнгісімен таңертең шығу керекпін 9 шахтадан. Шықпай қазір отырып жатты. Күндізгісімен барған оларды айырбастау керек тұғын, оларды қайтарып жіберіп отырады. Өзінің служебный автобустары бар, олар аралап шығу керек тұғын, бірақ олар аралаған жоқ, бүгін ешкімді алған жоқ остановкалардан. Өз машинелермен таксимен деген адамдарды қайтарып жіберіп отыр. Қазір жұмыс тоқтап тұр Анинский рудникте. Дюченко деген Огайдың заңы бар, операционный директор, сол келіп қазір директордың кабинетіне совещание болып отыр. Ешкімді кіргізбейді, ешкім шығармайды, ішінде не отырғаны белгісіз.
Дед Берік Жағыпаров сенбі күні азаттыққа. Ал осы шахтаның жұмысшысы Андрей Воробьев те таңертең жұмысқа бара алмай қалғандығын айтқан болатын.
Я в Сатпаеве живу. Вот сегодня с утра должен был быть на работе, с утра автобусов не было. Сейчас на 12 часов как раз собираюсь на работу ехать. Но хотя с утра автобусов не было на шахту. Говорят, там закрыли рудник, никого не пускают на проходной, ОМОНовцы стоят. Сейчас не знаю, получится на шахту уехать, нет.
Дед Андрей Воробьев, оның сөзінше, қазір жер астында отырған жұмысшыларға хабарласу мүмкін емес екен. Анинский кенішінде машинист болып істейтін Бақытжан есімді жұмысшының айтуынша, шахтаның астында отырған жұмысшылар жалақыларының өскенін талап етеді. Оның айтуынша, наурыз айында бастап жұмысшылар аттестациядан өткен, алайда жалақыны өсіреміз деген уәделері әлі күнге дейін орындалған жоқ дейді машинист.
Я получаю, если план дает, Анис рудник, на руку 150, а это мне мало. Сейчас свет все поднялось, вы шахты не будешь. Душняк, газ, подъем, спуск, везде падает.
Дейді Бақытжан, оның айтуынша, ереуілге шыққан жұмысшылардың талабын басшылық негізсіз деп санап отырған көрінеді.
Қазір 65-ші шахтың адамдары келеді қазір. Уже келді ол шахтыға. Шахтың астында отыр. Үстінде қанша адам күтіп тұр. Олар айтып отыр, біз шахтыны жабамыз деп. Кім жұмыс істемегені ол шығарамыз деп отыр. Заңға не тосыңдар дейді. Бізде не қағаздарымыз жоқ, бір основание болу керек дейді де. Бізге жазуын кіресіңдер, міні біз осындай деп. Сіміз де осындайға, сендер алына қаға жіберген жоқсыңдар дейді. Сендер отырып, бұнт аштыңдар дейді, аяқ астың.
Дед Бақытжан, жұмысшы Андрей Воробьевтің айтуынша, аттестациядан кейін кейбір жұмысшылардың жалақысы тіптен азайып кеткен көрінеді.
Раньше получали 80 тысяч на руки, после этой аттестации они стали получать 60 тысяч общими. Так что это не надбавка, это срезание зарплаты.
Дид Андрей Воробьев. Айта кету керек, кеншілердің ереуілге шыққанын Қазақмыс корпорациясының баспасөз хатшысы Сандуғаш Сәрсенбаева дарастады. Ақпарат агенттіктерінің біріне түсініктеме берген корпорация өкілі, түнгі кезекте жұмыс істеген 98 адам айлықты көбейтуді талап етіп жер бетіне шықпай отыр. Ал таңғы кезекке келгендер шахтаға түсуден бас тартты. Жұмысшылардың қандай талабы бар екенін анықтайтын комиссия құрылған екен. Корпорация басшылығының ресми пікірі сенбі кешке журналистерге жарияланады делінген таратылған хабарламада.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, Қазақмыстағы еңбек ақыға қатысты даудың басталғанына бірнеше ай болса да, корпорация басшылығы тек осы күндері мамырдың 4-інде мәлімдеме жасаған еді. Алматыда арнайы өткізген баспасөз мәслихатында Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огай наурыз айынан бері 32 мыңнан астам жұмысшы аттестациядан өткенін, жұмысшылардың жалақыларын кемінде 20-30% өсіретінін айтқан болатын. Дегенмен жұмысшылар басшылық ұсынып отырған бұл жүйеге көңілдері толмайтындығын айтады. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазақмыс корпорациясының басқарма төрағасы Эдуард Огайдың сөзінше, қазіргі кезде Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарында Жезқазған мен Жаңаөзендегі жағдайды салыстыру жиілеп кетті.
Қазір Жезқазған екінші Жаңаөзен деген мәселе жиі айтылып жүр. Бірақ мұндай салыстыруларды орынсыз деп санаймын. Ол жерде басқа жағдай болды. 700 жұмыскер жұмысынан айырылып 7-8 ай бойы жалақы алмады. Біз үшін бұл мүмкін емес. Қазақмыстағы жағдай өзгеше. Келіссөз жүргізіліп жатыр. Радикалды бағыттағы адамдар салыстыруды көздейді. Бұл кімге тиімді және олардың мақсаты не екенін түсінбеймін. Кейбір ұсақтықтар басшылар, оның үстіне біз бұл мәселеге тым көп назар аударып отырмыз. Алайда екі мәселенің табиғаты өзгеше.
Дейді Эдуард Огай. Мамырдың 4-ті күні Мәскеу қаласында қоғамдық белсенділер мен құқық қорғаушылар қатысқан Жаңаөзендегі оқиғалардың Жезқазғанда қайталануына жол бермейміз деген тақырыпта баспасөз мәслихаты өтті. Онда ұйымдастырушылар Қазақмыс корпорациясының белсенділеріне қарсы репрессиялар жүргізіліп жатқанын, оған алаңдатушылық білдіріп отырғандарын айтты. Ал Қазақмыс корпорациясының жұмыскері Айжан Махатова өздерінің ешқандай саяси мақсат көздемейтіндерін, тек тиісті жалақы алуды қалайтындарын айтты. Бізді теракт жасап, Жаңаөзендегі оқиғаны қайталауды қалайды деп ойлайды. Біз оны қаламаймыз. Шынайы жалақы беруді ғана сұраймыз. Біз қарапайым жұмысшылармыз, бәріміздің балаларымыз бар. Митингке шығу мәселесі қарастырылып жатыр. Біз әзірше осы мәселенің нәтижесі қалай боларын күтіп отырмыз. Қандай болғанда да бұл бейбіт митинг болады. Қазақмыс корпорациясында жұмыс істейтін 72 мың жұмысшының жалақысы орта есеппен 20-30% көтерілмекші. Қазіргі уақытта жұмыскерлердің жалақысын төлеу үшін айына 4,5 миллиард теңге жұмсалса, көтерілгеннен кейін 6 миллиардтан астам теңге бөлінетін болады, дейді Эдуард Огай. Ал кейбіреулерінің еңбекақысы сыйақылармен қосқанда тіпті 100%-ға дейін де өсуі мүмкін. Ал әзірше мекемеде кәсіби біліктілік деңгейін анықтайтын аттестация жүріп жатыр.
Қазір біздің жұмыскерлер жаңа жалақы жүйесі туралы түрлі сұрақтар қойып жатыр. Біз жалақыны көтеру мәселесін бір жыл бойы дайындадық. Бір қарағанда бұл жүйе қиын болып көрінуі мүмкін. Ал қазір біз біліктілікті анықтауға арналған аттестация жүргізіп жатырмыз. Соған байланысты жалақылар көлемі де өседі.
Дейді Эдуард Огай. Оның сөзінше, сәуір айының соңында осы жаңа жүйені түсіндіруге арналған жиындар өтті. Ол қазіргі кезде мекемеде жаңа кәсіподақ құрылып жатқанын, оның басшысын жұмыскерлердің өздері тағайындайтынын айтты.
Кей мамандықтар бойынша разряд айырмашылықтары тіпті 60%-ға дейін жетеді. Біз өндіріс көлемі мен біліктілік деңгейін арттыруды мақсат еттік. Сондай-ақ өндіріс орнындағы қауіпсіздік мәселесі де өте маңызды. Корпорацияда бұл мәселе жоғары деңгейде емес. Былтырғы жылы 16 жұмыскер қайтыс болып, 200-і жарақат алды.
Дейді Эдуард Огай. Азаттық радиосына сұхбат берген Қазақмыс жұмыскерлері 3 жыл бойы айлықтарының көбеймегенін, жаңа жалақы жүйесіне көңілдері толмайтынын айтқан болатын. Айжан Махатова мұндай жалақыны көтеру туралы сөздерге жұмысшылардың сенбейтінін, мұның уақытша шешім болуы мүмкін екенін айтты. Ол корпорацияның барлық бөлімшелерінде жалақы бір қалыпта көтерілгені дұрыс болар еді, дейді. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сенбі мамырдың 5-і күні белгісіз біреулердің қастандығынан жараланған журналист Лұқпан Ахмедияров ауруханадан шықты. Оқиғадан соң 16 күн емделген журналистің айтуынша, ол тағы біраз уақыт жұмысқа кірісе алмайды. Есте болса, Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияровқа сәуірдің 19 күні үйінің алдында белгісіз біреулер қарулы қастандық жасап, ол ауыр халде ауруханаға түскен болатын. Операция жасаған дәрігерлер журналистің 8 жерден пышақталғанын, резеңке оқтан жараланғанын айтқан болатын. Лұқпан Ахмедияровқа жасалған жасалған қастандыққа байланысты қасақана адам өлтіруге оқталу бабы бойынша іс қозғалған. Алықпанның өзі өзіне қастандық жасағандар қорқытуға емес, өзін өлтіруге келген адамдар екендігіне сенімді.
Менде мынандай жеке ешқандай конфликт болған жоқ ешқашан да. Біреумен арыздасып соншама сондай дұшпаным да жоқ, частный порядок. Сондықтан өлең ол болған оқа тек қана мен жұмыспен байланысты. Ол қорқыту емес, это однозначно өлтіру мақсаты болды. Өткені олар қорқытайын десе бірдеме айтады ғой сабағанда. Ауызыңды жап, анау-мынау бірдеме деп айтады ғой. Аналар істеген бір сөзде айтқан жоқ. Келіп те сразу айда соғып, тапаншамен атып сосын соғып-соғып пышақпен. Олардың қорқыту деген мақсаты болған жоқ.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.
Армыстар, құрметті тыңдармандар, Азаттық радиосының хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тұтынушылар азық-түлік бағасының жиі қымбаттайтынын айтып шағымданады. Азық-түлік бағасының не себептен қымбаттайтынын түсінуден қалған олар қаржыларын үнемдеуден басқа жол жоқ дейді. Біз азық-түлік соның ішінде еттің халықтың қалтасы көтере бермейтін бағаға дейін не себептен өскенін білуге тырыстық. Осы мақсатта Алматының көтерме бағамен ет сататын базарларын аралап көрген едік. Ет сатушылар базарда өздерінің тек делдал екенін айтып ақталып, көтерме бағамен алған еттің әр келісіне 200-300 теңге қойып сататындарын алға тартты.
Бұл жерде автовектердің ешқандай кінәсі жоқ. Еттің сапасына байланысты. Сапасы высший категория болады мынау. Бірінші категория деген.
Енді қазір мысалы частный мал, нелердің көп болса да еттің бағасы түспей тұр. 1500-ден, 1400-ден жылқының еттері. Сиырдың еттері 1300-ден, 1400-ден.
Халықтың пайдасына қарай жұмыс істейміз. Мысалы, өзінің алу бағасы қымбатырақты, біз соған кішкене халыққа не пайда болу үшін, халыққа келу үшін бізге арзандау сатуға тырысамыз.
200 теңге 500 теңге қымбаттап кетті деп алмай қалған кезіміз жоқ. Енді бір жылқыны сойып бөліп аламыз. Мысалға неде 1500 болып тұрса, жылқының еті ше килограммы. Біз 1300-ден аламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қарапайым халықтың азық-түлік алатын орны базар. Өйткені мұнда супермаркеттерге қарағанда азық-түлік бағасы арзанға түседі. Тұтынушылар кез келген азық-түліктің ай сайын қымбаттайтынын айтып шағымданды. Олар тапқан табысының жартысынан көбін тамаққа жұмсайды. Тұтынушы Гүлнұр ет қымбаттағаннан бері тауық етін пайдаланатынын айтады. Оның айтуынша, 1300 теңгеге бір келі сиыр етін алғаннан гөрі 4 келі тауық етін пайдаланған ұтымды.
Етті пайдаланам, бірақ ет қазы қымбат. Оған ет қымбаттықтан қалтам көтермегенен тауықтың етін көбінесе пайдаланам. Тауықтың еті арзан көбінесе. 350 теңгенің келесі. Алматинский халал. Иә, ет сиырдың еті 1300-ден, 1400-ден базарда келесі. Жылқының еті 1500-нан. Енді оны анша-мынша адам көп балалы семья болғанда ет жемейді ғой қазір. 1500-нан, 1300-ден. Қойдың еті 1100-ден дейді. Енді ондай ақшалы болу керек ол үшін, ондай ет жеу үшін. Енді 200-300 теңгеге қымбаттаған шығар. Қазір былтырғы жылдан, биылғы жылы. Қалтамыз көтермектен тауықтың етін жейміз қазір, тауықтың етін қолданамыз көбінесе.
Алтын Орда базарында ет сатушы Айзада еттің негізсіз қымбаттауына сатушылардың ешқандай қатысы жоқ деді. Оның айтуынша, тек етті көтерме бағамен мал соятын арнайы орнын алып, үстіне 200 теңге мен 300 теңге арасында баға қойып сатады. Ол сойған малды қаншаға бағаласа, сол бағамен сатып алуға болатынын айтты.
Biz de sat balamız. Автовиктер 1020-дан берсе, мисалы, мен өзім мына орнымды ақтау үшін, өзім кішкене пайда қалу үшін мен өзім баға қоямын. 1200-ден бастаймын. Мен кешке жақын өз ақшам шыққаннан кейін мен уже өз бағасын бере аламын 1100-ден. Бұл жерде автовиктердің ешқандай кінәсі жоқ. Етін сапасына байланысты. Сапасы высший категория болады мынау. Бірінші категория деген высший категория. Екінші категория, үшінші категория деген бұл. Соған байланысты сатылады дейді. Мен өзіме қалтама пайда түсу үшін мен еңбек етуім керек. Маған қандай етін айт, сонда ет алып мен сатамын. Мен клиент жинау үшін, например, маған көп адам келіп, мен қасайын етін өткізіп тұру үшін клиенттер үшін жұмыс істейміз. Таза сапасы бар ет алып сатамыз. Жоқ, осы жерде сойылған малдар бойында тірдей мал әкеледі, соны сойылады, соның ішінен қандап аламыз. Кім болса да жақсы ет алып жегісі келеді ғой, клиент жоғалтпау керек. Оның олар уже сол бағаны біледі, сол бағамен ала береді қазір. 1020-1010. Сату бағамыз 1200-ден басталады. Ет жақсы өтіп отыр қазір, кішкене-кішкене жылжыды. Басқа базарға енді осы жерге жақын жер арыстан алады бізден. Басқа ешқандай базар алмайды, Каменка өзенінде бар автобус.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Ал Гүлзира есімді тұтынушы болса, бірнеше адам бірігіп бір малдың етін бөліп алатынын айтады. Ол мұндай тәсілмен ет сатып алу арзанға түседі дейді.
Етті мы базардан аламыз, жекелерден сатып аламыз. Қазір еттің бағасы қымбат, жылқының бағасы 1.5 теңге, қазылар те қымбат. Енді қазір мысалы частный мал, нелер көп болса да еттің бағасы түспей тұр. 1500-ден, 1400-ден жылқының еттері, сиырдың еттері 1300-ден, 1400-ден, қойдың еттері 1200-ден, 1300-ден. Енді жылқы аламыз, қонаққа соға, біз енді қазақпыз ғой, жылқы жейміз. Енді бұрын 1100 болса, осы 2-3 айдың кезінде 1500 теңге, 1500 теңге болып кетеді. 300-200 теңге, 400 теңгеге дейін қосылып кетіп жатыр мысалы. Енді қымбаттауының себебі не екен білмеймін ғой енді қазір мысалы халықта. Жаңа ақша жоқ, не жоқ дегенмен әйтеу олар жаңағы жеке баяғы фирмалар жоқ қой ет беріп жатқан. Қазір бәрі частный өздерінің малын бағып, өсіріп, оларға жем шөп дайындап, өздері сойып, өздері сатып жатыр. Жем шөптің қымбаттығынан шығады. Май қымбат, бензин қымбат мысалға. Соның бәрі техникада сондаймен жүреді. Иә, свет қымбаттап жатыр оны айтсайын, иә. Халыққа жаңа жағдай жасамаған мен пенсия қымбатта көтердік дейді да ол басқа халықтың ақшасының барлығын, продуктылардың барлығын қымбаттап тастайды мысалы. Ал олардың пенсиясы не болады мысалы? Ол кемпір-шалдың пенсиясы өзіне жетеді, ал басқа халық не істейді?
Арыстан базары жекелеген сауда орны. Мұнда азық-түлік бағасы басқа базарларға қарағанда қымбат. Көтерме базарларда ет бағасының сәл де болса арзандауына сол базарда мал соятын арнайы орынның болуы септігін тигізеді. Ал кішігірім базарлар болса, етті көтерме бағамен сатып алған саудагерлер қолынан сатып алады. Яғни мұнда келген тұтынушы етті үшінші саудагердің қолынан алуға мәжбүр. Басқа базарларға қарағанда Арыстан базарында ет бағасындағы 100 теңге айырмашылыққа қарамастан алатындар болғанымен, ондағы саудагерлер сауда бұрынғыдай қызып тұрмағанын жеткізді. Арыстан базарында ет сатушы Мәрзия тек кеткен шығынды өтеу үшін үстеме бағамен сататынын айтты.
Еттің бағасы, мысалы, мына қазымыз тұрады 1800 теңге. Қабырғасын алып айбаттап жасап береміз. Ал сүйегі мен еттеріміз, мына олар 1400 теңге тұрады. А мына лоқ еттері, таза еттері жая дейді. Олар 1800 теңге тұрады. Біз өзіміз көтерме бағаның қалай бізге келеді, соны есептеп шығарамыз ғой. Енді өзімізге жаңағы салы мынаны 1300-ден аламын көтерме бағаменен. Аха, бір жылқының етін 1300-ден килограммын аламын. Одан мына сүйегіменен етін мен мысалы 1400-ден сатамын. А мына жаяларды 1800-ден сатамын. Себебі бір сан еттен маған 15 килограмм сүйек шығады. Сол үшін мен оған 200-300 теңге қосып сатпасам маған ештеңе шықпайды. Мына қазының өзінен 1800-ден сатқанымен мына қабырғасының бәрі ақа 30 теңгеден сатылады қабырғасы. А бір қазыдан есептен 300 грамм сүйек кетеді. Соның бәрін есептеп шаққанда, мен ар жағында қоятыным 80 теңге. Оның несі 20-30 теңгесі, 50 теңгесі де жасқатта кетіп қалады. Сонда таза үстіндегісі анауына әйтеуір бала шаған жаңағы жеген күнден несі.
Ал келесі ет сатушы Тамара ет қатаң бақылаудан өтетінін айтады. Оның айтуынша халыққа қызмет көрсетіп тұрғандықтан тұтынушылардың ыңғайына қарай арзанға сатады.
Бағалары өзгереді. Мысалы, мына мякотіңіз 1100, 1200-ден сатылады да, мына төс қабырғаларыңыз 1100-ден сатылады. Ішмай бар, ішмай жоқ. Ішмай 300-ден, 250-ден, 200-ден келген бағасына қарай береміз. Даже 150-ден даже береміз. Енді бұның бар қалған жаңа сүйектері бар. Шабылғанынан қалған сүйек ол 50 теңгеден кетеді. Енді біз енді халықтың есіне қарай жұмыс істейміз, халықтың пайдасына қарай жұмыс істейміз. Мысалы, өзінің алу бағасы қымбатырақ та, біз соған кішкене халыққа не пайда болу үшін, халыққа келу үшін бізге арзандау сатуға тырысамыз. Қоссақ бір 50-60 теңге ғана қосымыз. Қосамыз, енді аса көтермейміз. Үлкен халықтың несі қалтасы біледі онышы. Пайдасын енді көреміз балашағаның несіне қарай бұйырғанын көріп отырмыз, Құдайға шүкір. Осы базардың арқасында балашағамызды асырап, халыққа қызмет жасап отырмыз. Енді шығындар болғанда, мысалы, рубкасы бар, рубкасы 300 теңге, такси бар деген сияқты, мына уборкасы бар деген сияқты, сондай шығындар ғой, мысалы. Жаңа сүйек саяқты біз 1100-ден алып, 50 теңгеден сатамыз. Майды 15-20 кило май шығады бір сиырдан. Оны біз 1100-ден алып, 150-250-ден сатамыз. Бұл ет көтерме базардан келген кезде тексеріліп келеді. Бет лаборатория бар. Ол жерде өте қатаң тексеріледі. 5-6 врашымыз бар, тексеріледі, даже микроскоппен. Вот это содан кейін ғана сатылу несіне жіберіледі, сатылуға ғана жіберіледі. Мыналар мякоть, мыналардың бәрі санеттер, мыналар беломыртқа, мыналар төстер, мыналар бұтқалар, сүйек саяғы тағы да бар.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мал етінің не себептен қымбаттағаны жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Ет сататын базарда біз күткендей адам көп емес. Сатып алушыдан сатушы көп. Ет сатып алуға келгендер ет бағасының қымбат екенін айтып, саудаласып арзанға алуға тырысқанымен, сатушылар көтерме бағамен алған еттің бағасын айтып, ақталып алдына келген тұтынушыдан айырылып қалмауға тырысып бағуда. Енді бір тұтынушылар тартылған етті сатып алып, соны қанағат тұтатындарын айтады. Айзада етті базардан көп сатып ала бермейтінін айтады.
Ет сатып алмаймын мен, ет жемеймін. Ет пайдаланамыз үйден. Ауылдан алып келіп пайдаланамыз. Өзіміздің мал болғаннан кейін арзанға түседі. Тауықтың етін өтіп кеткен жоқпыз, тауықтың етін жеп атқан жоқпыз. Ауыр шығып жатыр дей ма? 1100-1200 енді пайдасы бар өзіңнің етің, өз малың халал, өзің халал сойып, бата қылып, өзіміз сойып, ауылдан алып келіп, ауылдан етін жейміз.
Ал келесі тұтынушы Мира болса, етті арнайы Қордай ауданынан алдыртатынын айтады. Оның айтуынша, керек етін жіліктеп қалтасы көтеретін бағамен сатып алады. Ол жіліктеп сатып алған ет берекелі деп санайды.
Сиырының етін Қордайдан 1100-ден алам. Өзі балдар әкеп береді. Үйде сойылған етті сол үшін алам. Сенімді маған болады сол. Қазірге дейін әкеп береді сондайға. 10-15 кило алам, маған жетеді, біразға кейін таусылғанда тағы телефон қылам, тағы әкеп береді. Иә, тура сол. Жаңа жылдан мен, иә, арзан алып жүрмін мен. Жылқы ет алып жатқан жоқпын.
Базарда кездескен келесі тұтынушы да ет базарына тек еттің бағасын білуге келгенін айтты. Базарда еттің қымбат екенін айта келе, бірнеше адам бірігіп бір малды сойып алу арзан ғана емес, малдың адал сойылғанына көз жеткізуге болады деді. Яғни таңдауы тек халал ет екенін айтты.
Етті мен негізі соғым алам. Жіліктеп алам да, жаза алам Алтын Орданың базарына, ет базардан. Арқылай жаза арзанда болады ғой кішкене. 500-ге дейін түседі, 700-ге дейін түседі. Қыста қымбаттау, 1000-ға дейін ең қымбаты.
Я не могу купить. Қаттығым баттады деп ойламаймын. Мен жазда сиырдың етін мысалы 700-750 болады, 800 қыста 1200-1300 болады, солай болады. Сол кейін андысында бір алғаннан кейін елемейсің де қанша дейсің, барасың аласың кетесің. Керек болғаннан кейін. Осы қымбат екен, 100-200-500 теңге қымбаттап кетті деп алмайған кезіміз жоқ. Енді бір жылқыны сойып бөліп аламыз. Арзанға түскен кезде енді мысалға неде 1500 болып тұрса, жылқының еті ше килограммы. Біз 1300-ден аламыз. 200 теңге разница. Я соғым алған, молда болады, берекелді болады, шауып тастамай жілік болады, сол үшін аламыз. Сатып алғанда ше өздері бөледі ғой, біз сол жілікті аламыз, ол бізде қатысымыз жоқ, ол қанша қалатынына, тек қана сойылғаннан кейін егесі жілік осындай деп килограммына келсеміз тарты өлшеп аламыз, бөліп. 2 жылдықтен, 3 жылдықтен, 1 жылдықтен әргім жағдайына қарап керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы ет бағасы жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кезгелген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.